Esan bezala, momentu hunkigarriak atzo ospitale atarian eta esan dizuegu ere barrirako kide bat genuela telefonoaren bertzaldean eta oraingoan bai, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Jon, kostata baina iritsi eginda dagoeneko, bueno, lehendabiziko ebazpena eta badirudi Bauritxe Berriaren askatasuna geroz eta hurbilago dagola, nola bizitu zenuten atzo momentua Donostiako ospitalean?
Ba, agia esan da, zuk ongi aipatu duzu, momentu oso berezia izan zen, eta aurretik aurreko orduak ebai, tentsio handiko orduak izan ziren, medioen bitartez eta bar, filtratzen nari baitzan, bere alakotasunean edo hartuko zela erabakia, eta tentsio horrek askatasunaren berri izaterakoan emoziotan eta postasunean ere noski bihurtu zen eta momentu polita baina gogorra ere.
Momentu polita, albiste ona ere, baina hala ere ez da bere osotasunera iritsi ez, gaur Arantxa Aparizio abokatuak esan duen bezala, ez da erabat legezkoa fiskalaren elegitea itxoitea edo bost egun horiek oraindik ere itxaron behar izatea horren aurrean, zer iritzi du herrirak?
Bai, ba, hombre, gure ustez eta duela ja aste batzuk etengabe azpimarratzen egon gaia, guretzat eztabaida juridiko bat baino eztabaida politikoa zela, Josuren kasuaren atzean zeuden guztia. Ta tamales ez bakarrik Josuren egoera, baizik eta azken finean, ez, euskal preso politikoei aplikatzen zaien salbuespeneko egoeren inguruan. Hortaz, guk ez dugu beste zenatoki bat aurrikusten Josu etxera eramango ez duenik, argi eta garbi daukagu, eta gure esan adote ez gara, ez dakigu hainbeste, hori errekursoak eta hola garbi dagoena da, guk ere abokatuekin hitz egituko aukerak izan dugu, eta berriro ere luzatu, alredesatu eta elementu horiek sartu nahi dituzte, edo sartu nahi dira horren atzean, baina guretzat garrantzitsuena zen Josuren askatasuna. Ez genuen beste zenatokirik ikusten eta atzoko albistarekin ez dugu benetan beste zenatokirik ikusten, Josuk ospitalean eman beharreko egunak bere osasuna eta sendotzeko eta hortik aurrera bere etxean egon beharko du, bai edo bai. Hori da ikusten dugun zenatokia eta beste eztabaidak antzuak baino ikusi dugu azkeneko astetan luzatzeko besterik izan dela, aitzaki eta inkluso aukerragoak izan diren jarrerak ere estaltzeko, ezta.
Abuztua luzea izan da edo luze egin zaigu agitz, abuztuaren lehenean ekarri zuten Uribe Etxebarria Donostiako ospitalean eta geroztik gauza haunitz gertatu dira, baina nabarmen ere gelditu da bertze behin ere Euskal Herrian elkartasun haundia dagoela, bueno, zu ere gose greban aritu zara, protesta moduan eta elkartasun moduan, ez dakit zuek nola baloratzen duzue herritarrek erakutsi duten indarrau.
Hori da, akaso egoera tamalgarri honetan guretzat gutxienik positiboen azpimarratu daitekena. Oso albiste ona da Josu aske ustea, baino atzo zaten genuen ere tamales berandu etorri dela eta begira zein egoeratan, non bere osasuna, bere bizitza, pixat duintasunean bizitzeko atzera ezin adan. Eta guk aldiz, egoera hori ikusita eta albiste ona bada, pozgarriena da berriro ere, gure ustez, euskal jendartearen artean sortu dan grina eta piztu dan nolabait olatua, ez? Egoera latz honen inguruan bai, baina gure ustez asko zaratago dihoana. Eta guk amarnaka goze grebalari parte hartu izan dugu azken hilabete honetan Donostiko ekimenetan. Milaka lagun kaletan atera dira Donostiko manifestaldi handi hortan, Bilbon ere egin zen beste ekitaldian, herri-herri garatu diren egunero ekimenetan. Eta gure irakurketa zentzu hortan oso positiboa da. Azken finean, garbi baitaukagu, benetan alako gauzarik berriro gerta ez dadin, ez dago hainbeste borondaten gainean, baitzik eta argi eta garbi borondate eskasa ikusi dugu azken hilabete luzetan eta bereziki Josuren kasuan. Eta borondatea baino alatago, herri indarra izango da eta pertsonok sektorez berdinetan pizten ditugun dinamikak izango dira benetan gobernua estrategia aldatzera eramango dutela. Zalantzarik ez daukagu hortan, beraz irakurketa oso oso positiboa, eta horrek erakusten du ere, ba indarrak baduela eraginik eta posible dela gauzak aldatzea eta helburuak ere lortzea.
Herriaren indarra aipatzen zenun, eta bueno, ba, herritarrek hainbat ekimenetan hartu dute parte, pentsatzen dut ere, ba, larun bat honetakoa eskuartean izango duzuela, Audientzia Nazionaletik oraingoz behintzat uste dugunez, ez duzu inolako albisterik jaso?
Ez daukagu egia esan da inolako albisterik zentzu hortan, eta garbi dagoena da, eta zorionez, kasu hondan ez bakarrik herrirak propio antolatu ditugun ehundaka ekimen hortan milaka lagun parte hartu dutela, baizik eta zorion du behar dugu, eta guretzat ere oso garrantzitsua 14 pertsonalitate horiek hartutako konpromisu zehatz hori, non beraien helburua hasieratik bazan, ez? Donostitik ere Arrasaterainoko martxa bat abian jartzea, eta debeku horren aurrean urrats hau eman izan duten. Euren ekimena da biharko manifestaldia, ez daukagu zalantzarik jendetsua oso izango dela, eta debekuen gaineko eztabaidetan baino guzti dugu garbi dagola Euskal Herritarren gehiengoak duen asmoa, eta garbi daukagu manifa hori aurrera aterako bada bihar milaka eta milaka lagun elkarrekin egongo gehala Donostiko kalea zeharkatzen.
Bueno, Josu, eta atzo iluntzean, Josu dituz aiut barkatu, Jon. Josu Uribe Etxeberriaren aulkia, kendu zenuten ospitaletik, baina tamalez, oraindik ere bertze 13 geratzen dire.
Hoize da, eta guk mezu argia bota genuen atzo ere ospital bertatik, gaur goizean berretsi egin duguna, eta zalantzari gabe, hemendik aurrerantzean ere etengabe plazaratuko duguna. Eta da, Josuren egoera tamalez atzera ezina da, eta herri hondan ezin dugu permititu horrelako egoerarik inoiz berriro gertatu dadin. Gure eskuetan dago hori gertatzerik, gobernuaren esku dago ere krudelkeri hori alde batetara ustea, eta garbi dagona da beste 13 euskal preso politiko gaixotasun larri eta senda ezinak pairatzen dituztela, bere askatasuna bere alakoa behar du izan, alako egora baten aurrean, inoiz berriro ez egoteko. Hori da gure erronka, hori da gure ustez euskal jendearteren goiengoaren naia, eta oain dagokiguna da guzti hori bideratu, eta oain arteko indar hori ere, uholdea dena, aipatzen genuen tsunami bihurtu, eta askatasun guzti horiek ere lortzea, zelantzari gabe.
Hala izan dadila, Jon Garai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzun arte.